Sveiki kalba klausytojai. Su jumis iš Start FM studijos sveikinuosi aš Ernesta Kazakėnaitė. Šioje laidoje paliesime man itin artimą temą – latvių literatūrą ir jos vertimus. Apie tai kalbėti dabar kaip niekad aktualu, nes Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga šiuos 2023-uosius yra paskelbusi latvių literatūros metais. Na, o tokio projekto iniciatorė yra žinoma vertėja, vertėjų krėslo premijos laureatė Laura Laurušaitė. Labai džiaugiuosi, Laura, kad šiandien esi mūsų studijai.
Labas. Aš irgi labai džiaugiuosi čia būdama. Labą dieną.
Iš šalies žvelgiant, Laura labai kryptingai dirba visus šiuos metus. 2003-aisiais baigusi Latvių filologiją Vilniaus universitete, toliau tęsė literatūros magistro studijas, na, o 2011-aisiais įgijo daktaro laipsnį, apsigynusi darbo pavadinimu Balto egzodo romanai postkolonijinis žvilgsnis. Šiuo metu dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, taip pat yra Lietuvių lyginamosios literatūros asociacijos pirmininkė. Pagrindinė Lauros tyrimų sritis galėtų būti apibūdinta kaip literatūrinė baltistika. Ši tema jį parengė dvi monografijas ir daugybę straipsnių. Taip pat pastaraisiais metais dėsto Latvių literatūros kursą filologijos fakulteto latvistams. Greta mokslinės ir pedagoginės veiklos Laura aktyviai verčia. Yra išleidusi 7 knygų vertimus, na, jos verstus mažesnės apimties darbus, kaip apsakymai, pjesės ar interviu su rašytojais, greičiausiai būtų ir sunku suskaičiuoti. Vienas žinomiausių vertimų, kurį, tikiu, yra skaitęs ne vienas iš jūsų, yra Noras Ikstenos motinas pienas. Tai didelio lietuvių susidomėjimo sulaukusi knyga, bet šiandien iš tiesų mes apie ją galima sakyti ir nekalbėsim, nes daugiau dėmesio skirsime bendresniems latvių literatūros aspektams ir jos vertimo lietuvių kalbo niansams. Na, o pokalbio pabaigoje aptarsime, ko galime tikėtis šiemet švesdami latvių literatūros metus. Na, o pradėkim gal nuo pat pradžių ir man visą laiką labai įdomu, kaip žmogus esantis studijoje atėjo į tai, ką veikia dabar. Tai, Laura, kaip latvių kalba ir latvių literatūros tyrimai atsirado tavo gyvenime?
Oi, labai toks klausimas tikrai nuo pat pradžių. Tai tikriausiai Latvijoje apskritai mano gyvenime atsirado dar mokyklos metais, gal kokioj 9 klasėj, kai lankėme su klase Rygoje ir turiu nuotrauką iš to savo pirmosios kelionės į Rygą. Tai tramvajus Rygoj su Galina Blanka sultinio kubelių reklama ir tas reklamos šūkis yra mylas taip nuo pirmas karuotis. Tai meilė nuo pirmo šaukšto. Ir man atrodo, kad man taip atsitiko su latvių kalba, įsimylėjau ją nuo to pat pirmo šaukšto. Ir greta šitos nuotraukos esu išsisaugojusi 2 tramvajus bilietėlius. Na, tada važiavau tramvajui ir įsidėjau. Ir, na, tai jokauju, kad tai buvo mano laimingas bilietas į dabartinę profesiją. Bet jeigu rimtai, tai studijavau Vilniaus universitete lituanistiką su latvių kalbos profiliu. Esu iš tos, na, galima sakyti, legendinės 14 baltistų grupės, iš kurių dabar turbūt išaugo ar ne 7 mokslo daktarai, jeigu neklystų. Ir 3 iš jų liko dirbti Vilniaus universitete, įkūrė berods 2008 metais ten latvistikos kabinetą, kuris dabar yra, na, toks tikrai didelis latvių kultūros telkties centras Vilniui. Ir labai esu dėkinga iš tikrųjų savo latvių kalbos dėstytojoms, kurios abi buvo tikros latvės ir nuo pat pirmųjų paskaitų galėjom girdėti, na, tokį grina kraujį latvišką tarimą. Ir atsimenu, kad jau paskui, rašydama savo pirmuosius CV, visą laiką nurodydavau, kad mano tikslas yra baltiškumo, Baltijos studijų plėtotė šitam regione ir vertimas, ir kalbų mokymasis. Tai, na, turbūt visą laiką ir dirbau tą linkmę.
O ar stodama į filologiją žinojai, kad pasirinksi literatės ar vertėjos kelią? Nes man atrodo, stojat jūs į grynąją lituanistiką, ar ne? Jūs paskui buvot pakviesti studijuoti latvistiką.
Tikrai nežinojau, nors ir stodama jau turėjau tą intenciją mokytis filologijos, nes skaitymo žodis knyga, na, visi tie naratyvai mano buvo kaip ir privalomasis gyvenimo komponentas, toks būties aspektas neatskiriamas. Ir taip, studijavau grynąją lingvistiką, buvau kalbininkų grupėje, nes tai buvo vienintelė galimybė iš tikrųjų išmokti latvių kalbos. Ir literatūra liko nuošaliai, kaliau prūsų, senovės gotų, lotynų, kamienus ir tą grynąją istorinę gramatiką. Bet iš tikrųjų toks paradoksas, kad... Na, senosios kalbos, kalbinių struktūrų, perpratimas, išmanimas labai dabar padeda verčiant. Mm-hmm. Aš tada to nesupratau, aš keikiau tuos dalykus, tas disciplinas, bet dabar iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Ir tai vertinu, na, tik vėliau. Mhm. O bakalauro darbą pradėjau rašyti pas profesorių Bonifacą Stundžią iš prūsų lingvistikos, lygi iš etimologinių dalykų, dabar jau tiksliai nepasakysiu, bet jau tada jutau, kad ta lingvistika nu man nelimpa ir viskas. Ir tada paskelbiau tokį streiką, nuėjau pas tuometinį literatūros katedros vadovą Giedrių Viliūną ir sakau, ką nors darykit, gelbėkit mane nuo tos lingvistikos ir na, taip tapau literatūrologija. Iš tikrųjų vienintelė iš mūsų grupės pasukau mm-hmm. į literatūrą. Ir na, tikrai gavau palaiminimą ir nuo tol užsikrečiau tą latvių literatūrą. Ir dabar nu, ją žvalgau visais įmanomais kampais, rakursais, tai ir skaitau, seku visą procesą, ir dėstau, ir tiriu, ir verčiu, ir lyginu su lietuvių literatūra, na žodžiu, kiek tik įmanoma.
O kodėl tau svarbu yra na, ne tik, pavyzdžiui, tirti, bet ir versti? Arba ne tik versti, bet ir tirti. Nežinau, kas tavo artimiau, vertimai ar tyrimai. Įtariu, kad tyrimai.
Tiesą sakant, ir tas yra labai svarbu. Ir abi šitos rytis, nu jos viena kita, galima sakyti, papildo. Nes verčiant, tu prisilieti, na, taip giliau, esmingiau, perpranti kalbą, geriau atsiveria pačios tautos mentaliteto specifika ir, na, panašus dalykai. O skaitimas niekada nebūna toksai kibus kaip vertimas. Mhm. Ir turiu pasakyti, kad kai kuriuos tekstus, kuriuos esu vertusi, taip pat ir tyrinėju, nes juos jau įsiskaitai ir, na, kažkaip naujai jie atsiskleidžia. Na, ir aišku, tas vertimas turi ir pragmatinį argumentą, kadangi norisi lietuviams pristatyti latvius, o jų literatūra tokia turtinga ir dabar kaip tik dėstydama ir Vilniaus universitete latvių literatūros kursą, na, pati įsigilinau ir pamačiau, kiek yra vertų autorių, vertų kūrinių ir kiek dar daug tekstų laukia savo eilės būti išversti.
O kada įvyko ir kaip tavo pirmasis vertimas? Ar tai buvo iš latvių kalbos?
Tiesą sakant, net ne iš latvių, tai buvo iš anglų kalbos ir dar negrožinis vertimas, tai knyga apie senasias civilizacijas. Dar turbūt paskutiniais bakalauro metais. O pirmoji latviška publikacija, man atrodo, pasirodė jau man magistrą studijuojant apie 2005 metus. Tai buvo latvių prozininkės Andros Neiburgos apsakymas Mano išgalvotas gyvenimas Šiaurės Atėnuose. Nes man pačiai tas apsakymas pasirodė labai artimas, jis man labai patiko ir norėjosi pasidalinti su skaitytais. Ir atsimenu, kad versdama tiesiog kaifavau ir galvojau, kad norėčiau ir daugiau išversti, daugiau vat, pabandyti.
Ar tai kažkuo susijęs su Šiaurės Atėnuose rengta rubrika Avižų kioskas, nes man atrodo kaip tik nuo 2005 iki 2009 tu ją rengiai?
Taip, man atrodo, kai išspausdinau keletą vertimų Šiaurės Atėnuose, tada redaktorė Jūratė Visockaitė pakvietė ir na, rimčiau bendradarbiauti ir tapau tokia savotiška Šiaurės Atėnų kultūros korespondentė Latvijoje. Tai tada tikrai buvo toks labai intensyvus laikotarpis, dariau interviu su latvių rašytojais, daug verčiau ir apsakymų, ir esė, ir recenzijų, na, įvairiausios literatūros. Kultūros išskyrus poeziją, poezijos vertimo aš nesijimu. Ir tada atsimenu, Mindaugas Kvietkauskas dar netgi skatino teikti projektą paraišką kultūros tarybai ir išleisti dvi atskiras knygas, sukaupti visą tą savo įdirbį knygose, tai vieną pokalbį su latvių rašytojais ir vieną prozos tekstų. Bet tas projektas taip ir liko neįgyvendintas, o rubrika galiausiai ir nutrūko, nes, na, tikriausiai tiesiog buvo per didelis krūvis aprėpti viską, įstojau doktorantūrą, tada moksliniai prioritetai pasidarė svarbesni ir...
Pristatydama tavo interesų sritį, minėjau tokį žodžių junginį kaip literatūrinė baltistika. Ir jis tikrai nėra labai senas, tas junginys apibūdinimas. Ir, Laura, gal galėtum labai trumpai tiesiog papasakoti ir apibrėžti, kas yra ta literatūrinė baltistika ir kada apie ją mes galėtume kalbėti.
Taip, tai ilgą laiką... Baltistika buvo suprantama kaip lingvistinė disciplina ir literatūra tarsi buvo palikta nuošalyje. Ir čia praktiškai buvo gal iš pradžių Kęstučio Nastopkos pastangomis, paskui Silvestro Gaižiūno, mano disertacijos vadovo, paskui Vigmanto Butkaus, irgi mano mentoriaus ir artimo kolegos, pastangomis literatūra įtraukta į tą baltistikos apibrėžimą. Na, dar negaliu sakyti kaip lygiavertis narys, bet, na, kaip jau funkcionalus toksai irgi papildymas, nes bet kokie lietuvių ir latvių literatūros lyginimai, na, komparatyvistika, jau yra prielaida plėtoti literatūrinę baltistiką. Ir dabar va Vigmantas yra išleidęs tokią gana fundamentalią monografiją, kurioje bando išgryninti tą sąvoką literatūrinę baltistiką, įvairiai ją pažvelgti. Na, yra ir tų interpretacijų jau įvairių, bet, na, jisai tai, kaip sakau, baltų centrifugoj iš tą suspensiją ištraukė. Tai va, tai kam įdomu, tikrai galima pasidomėti ir pasiskaityti. Ir čia gal noriu dar pasidžiaugti, kad Lietuvių literatūros ir tautosakos institute atsirado literatūrinės baltistikos grupė, kurią aš irgi priklausau. Ir mes ten esam dabar 4 žmonės, kurie vykdom būtent literatūros tyrimus, lygindami lietuvių ir latvių literatūras. Ir pati jau jaučiu, kad nuo šių metų praktiškai pasikeitė truputėlį mano statusas, galiu savo latvišką įdirbį perduoti kitiems, galiu, na, kažkaip skatinti, įkvėpti, dalintis, turiu doktorantą Vilių Mingilą, kuris rašo iš lyginamosios poezijos. Ir turiu po doktorantūros stažuotę Viktoriją Jonkutę, kuri, na, lygina nepriklausomybės virsmo reprezentacijas lietuvių ir latvių spaudoje. Tikrai literatūrinė baltistika ne tik kaip sąvoka, bet ir kaip na, toksai reiškinys, veiksmas, jinai yra įveiksminta, jinai yra vykdoma kaip tyrimai. Ir, na, smagu, kad išsikovojo savo vietą po baltistikos saulę.
Taip, ir išsikovojo ne tik institute ir po baltistikos saulę, bet ir internete. Nes jūs turit savo puslapį. Gal čia būtų galima šiek tiek pareklamuoti, kad aktualios informacijos apie latvių literatūrą ir komparatyvistinius jos tyrimus būtų galima ieškoti paieškoje įvedus literatūrinę baltistiką ir būsite nukreipti į puslapį.
Taip, tai kviečiam apsilankyti.
Kalbant apie kitos šalies literatūrą, natūraliai, na, norisi lyginti ją su savaja. Ir nenuginčiamas faktas, kad Latvijai turi senesnę literatūros tradiciją, jie pirmesni leido originalius grožinius kūrinius, taip pat periodiką, ir Latvijos, na, didžiąją dalį nebuvo palietęs spaudos draudimas. Bet jeigu žiūrėtume į šio amžiaus literatūrą, tai nežinau kaip tu, bet aš pastebiu ganėtinai panašias tendencijas. Ir man įdomu, koks tavo toks bendras žvilgsnis būtų į dabartinę šiuolaikinę latvių literatūrą ir ar tikrai šiuo metu yra panašu, kaip tu manai?
Čia toksai daugialypis klausimas, gal pradėsiu nuo lyginimo komponento, tai kaip ir minėjai, pati dirbu šitoj srityje su komparatyvistė, tai man atrodo, kad lyginti tikrai yra prasminga, nes lyginant pasimato, kokie mes vis dėlto esam skirtingi, nors visur užsienyje esam unifikuojami, na, kaip Baltijos šalis, ar ne, ir dar kartu su estais, kurie irgi priplakami. O Baltijos regionas, kuriame esam priskiriami, netgi yra painiojama su Balkanų regionu, ką esu patyrusi nekartą dalyvaudama užsienio konferencijose. Tai irgi toksai paradoksas, ar ne? O na, tas klausimas apie literatūrų panašumus, apie jų specifiką yra na, tikrai sudėtingas, nes pati literatūra yra labai sudėtingas, kompleksiškas organizmas, o juo lab dvi literatūros, ar ne, tai tyrėjų yra ir dvigubas krūvis, ir dviguba atsakomybė. Todėl gal na, ta mano refleksija bus tokia labiau iš asmeninės patirties. Tai tikriausiai klausytojai irgi žino, kad Latvija ir Lietuva vystėsi ganėtinai skirtingomis linkmėmis ir mūsų istorinė raida supanašėjo tik tai 20 amžiui. Mhm. Prieš tai na, mes buvom veikiami Lenkų įtakos, o Latvijai buvo labiau veikiami vokiškosios tradicijos, bet na, ypač sovietmetis, kaip toksai 50 metų tarpsnis, labai suartino. Na, čia reiktų sakyti, tikriausiai dėja suartino, nes ta pertraukta raida lėmė, kad vėlavom, kad vyjomės, kad patyrėm tuos pačius gniaužimo ir netgi, sakyčiau, gniuždymo impulsus. Todėl ir lietuvių, ir latvių literatūra, ypač vačio laikinė literatūra, jau atgavus nepriklausomybę, vis dar tebe ieško, man atrodo, savo tapatybės, bando atkurti tą anksčiau prarastą įvairovę ir bando išsivaduoti iš tų kompleksų. Na, tiesa ir tai, kad posovietinės baltų literatūros yra gana dramatiškos, juose labai daug traumų refleksijos, kalbėjimo apie visokiausius praradimus, apie mirtį. Ir kas bendra, tai man atrodo abiems mūsų literatūroms labai būdinga na, nutildymo, tylėjimo, nutylėjimo, užsidarimo tema. Ir į šią paradigmą įsirašo net ir patys vėliausi kūriniai. Ir čia gal šiek tiek norėčiau pakalbėti apie praeitais metais mano kolegų vertėjų išverstas knygas, nes pernai išėjo trys prozos knygos, ir kurios visos, na, man atrodo, ganėtinai svarbios yra latvių literatūros reprezentacijai visų pirma ir vat iliustruoti tam, apie ką aš dabar kalbu, tai nutilėjimo temai. Mano kolegų vertėjų Jurgio Banevičiaus, Laimanto Jonušio ir Audriaus Musteikio vertimai, tai pradėčiau gal nuo Banevičiaus išverstos Gundegos Repšės Bogenės. Bogenė yra pavadinimas romano, kuris skirta Latvijos nepriklausomybės praradimo, deportacijų, traumai. Na, iš visų tų trijų knygų, mano minimu, jinai yra politiškiausia, plačiausia, nes, na, galima sakyti, lokalizuoja Baltijos šalis kaip tokius mažuosius žaidėjus istorinėje arenoje, kurie neturi savo balso. Ir man atrodo, ta knyga yra ypač aktuali dabar, kai matom, kas vyksta Ukrainoje, nes kalba apie praradimo istoriją, kuri na, to Ukrainoje dabar tiesiog vyksta prieš akis, kaip viskas yra atimama, kaip žmonės visko netenka. O pati Bogenė, tai Latvijos židinio deivė, ir na, čia tokia ironija, čia rašytoje įdeda į tai tokia perkeltinė prasme, nes iš tiesų iš visų Latvijos atimama nuosavybė, nacionalizuojami ir dvarai, ir būtai viskas, ką jie turi, visas turtas. O užantie vežama į Sibirą Bogenė springsta sorų košė. Tai na, toks tikrai iškalbingas įvaizdis. Kita knyga, tai yra Audriaus Musteikio versta Lauros Vinogradovos upė. Įdomi to, kad yra apysaka. Lietuvoje na, jau praktiškai apysako žanras nebefigūruoja, nes tikriausiai nėra rentabilus, čia jau leidiklų leidimo požiūriu. Tai yra irgi pasakojimas apie traumą, bet apie asmeninę traumą, apie moters asmeninę traumą, bandant susidoroti su sesers praradimu ir su vaikystės įvairiomis traumomis, nes paaiškėja, kad visi knygos herojai nemylėti, atstumti, netgi, nu, kas mane visai šokiravo, rišti prie pavadėlių kaip šuniukai. Tai irgi, na, toksai tiesiog reprezentacijos plyšys, paveikiantis save ir aplinkinius, ir bandymas kažkaip susivokti, atrasti ir savo moterišką tapatybę ir apskritai egzistavimo modusą. Na ir trečioji knyga, turbūt Lietuvoje labiausiai nuskambėjusi iš pernai išėjusių latviškų vertimų, tai Jonušio verstas Andrio Kalnuozolo romanas Mane vadina kalendoriumi. Na, iš esmės tai irgi toksai trauminis pasakojimas, bet vėlgi visiškai kitoks, nes pagrindinis romano veikėjas Oskaras, dar kitaip vadinamas kalendoriumi, yra žmogus su psichikos nukrypimu, nesakau sutrikimu specialiai, tiesiog nukrypimu. Nes tas nukrypimas yra pavaizduotas labai, na, pozityviai, teigiamai. Ir jeigu Repšė su Vinogradova kalba apie praradimus, tai kalendorius kalba apie atradimus. Ir, na, turbūt susilaukia tokio fenomenalaus populiarumo, nes, na, daugeliu tikriausiai šiais laikais imponuoja mintis, kad vis dėlto žmogus su, na, žemesniu IQ yra, gali būti, na, toksai ir veiksnus, ir rasti savo kelią ir dar kitiems padėti jo ieškoti.
Taip, tai gal galėčiau pridėti nebent, na, dėl paskutinės knygos, tai jeigu iš klausytojų, kuris dar nėra atradęs, tai turbūt linkim abi ją atrasti, nes knyga tikrai verta dėmesio ir nepamirškite, kad bus greitai knygų mugė ir knygų mugėje dalyvaus, kiek žinau, pasirašytojas ir bus knygos aptarimas taip pat ten. Laura, grįžtant prie tavo paminėtų dalykų, iš tikrųjų klausimų turiu daug, tiesą sakant, bet tokį vieną aspektą norėčiau užgriebti apie tą nutilėjimo literatūrą, dėl to, kad ruošdamiesi 2018 metų Londono knygų mugiai, kurioje trys Baltijos šalis dalyvavo tokioje specialiojoje Market Focus programoje, tai Latvija, Lietuva, Estija, ir Latvijai sukūrė I'm Introvert kompaniją. Ir tuo metu aš gyvenau Latvijoje ir tikrai literatų gretose buvo justi ir besipriešinančių šitai kompanijai, nes sakė, kad anokie mes čia introvertai. Bet vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume retrospektyviai, tai kompanija yra be galo pavykusi ir tikrai susilaukė daug sėkmės ir apdovanojimų. Ir paskui iš tų pačių nepritariančių girdėjau, kad vis dėlto labai gera buvo mintis. Tai tokie, bet čia galbūt net ne apie tai, bet įdomu, kad Latvijai patys save pristato kaip intravertus ir man įdomu, tu kaip skaityta ir vertėja, ar taip pat matai Latvijų literatūrą kaip labiau intravertų literatūrą, ar tu ją taip apibūdintum?
Na, kalbant apie pačią kampaniją, tai man atrodo, jinai buvo tokia sėkminga dėl to, kad pozicionavo Latvius kaip kitokius, kaip išskirtinius, atkreipė dėmesį, akcentuodami tą jų temperamentą ir tuo pačiu, na, ir literatūrą atkreipė dėmesį. Tai viena vertus jį pabrėžė tą savitumą, bet kita vertus ir lokalizavo Latvius kaip tautą, išryškino jų, na, tokias nacionalinės charakteristikas, sakykime, šiaurietišką nuosaikumą, ar ne. Na, pavyzdžiui, lankstinuke buvo rašoma, kad pasakius Latvijai komplimentą, Latvijus nusidažo raudonai, kaip raudonai, baltai, raudonai, kaip ir latviška vėliava. Tai ir latviška simbolika įvedama, ir uždarimo retorika plėtojama, ar ne, tai, na, tikrai labai kažkaip tas daroma talentingai ir su išmanimu. Ir gal net ne tiek svarbu, ar patys Latviai priėmė save kaip introvertus tą apibūdinimą, nes juk tai buvo sumanyta įvaizdžio eksportui. Ir, na, tas savivaizdis gal šiuo atveju ne tiek yra svarbus. O kad Latvija yra, na, už mus turiu galvoj lietuvius, uždaresni, na, tokie mažiau karšto košiai, ar ne, apdairesni, tai tikrai yra faktas. Ir tą faktą patvirtina tiek mano asmeninė patirtis, bendraujant su latvių tautybės žmonėmis, tiek, galiu pasakyti, stebėdama latvių elgesį viešoje erdvėje, tą irgi sau pasitvirtinu. Ir taip pat gyvenantis Latvijoje mano bičiuliai, na, pavyzdžiui, Edmundas Trumpa, kuris vadovavo kurį laiką, paskui buvo docentas Latvijos universiteto lituanistikos centre, yra sakęs, kad latvius visose istorinėse peripetijose yra gelbėję šalti nervai ir visi laikysena. Tai, man atrodo, ir literatūroje tai natūraliai atsispindi. Tikrai latvių literatūroje yra mažiau lirizmo negu lietuvių. Čia jau ir iš savo kaip dėstytojos patirties ir naujo perskaitimo galiu pasakyti. Mažiau tokio švelnaus romantinio jausmingumo, daugiau galbūt loginių struktūrų. Gal dėl to Latvijoje yra ir kiti žanrai stipriau įsitvirtinę, kaip pavyzdžiui, detektyvo tradicija ganėtinai reikšminga. Mm. Jau net pirmajame latvių romane brolių Kaudzyčių Merniek laikį, matininkų laikai, svarbu vaidmenį atliko detektyvinė intriga. Ir Latvijai, pavyzdžiui, turi rašytoją Andri Kolbergą, kuris rašo praktiškai vien detektyvus ir yra parašęs kelias dešimtis tokių romanų, pagal kurios pastatyta virš 10 kino filmų. Tai, pavyzdžiui, Latvijai labiau išvystyti ir tokie žanrai kaip siaubo, fantastinė literatūra. Tai, man atrodo, tai yra tiesioginis atspindys to, kad Latvijai geba kažkaip logiškiau, gal sąlygiškiau mąstyti. Tai gali būti ir protestantinės kultūros pasekmė, man rodos. Ir iš vis literatūra visada yra labai geras nacionalinės savimonės ir charakterio ypatybių atspindys. Beje, dar va noriu paminėti šitam kontekste, kad latvių rašytoja Gundega Repšė, kai buvo pristatomas jos romanas Bogenė Lietuvoje, minėjo, kad turi ketvirtį lietuviško kraujo ir temperamentu jaučiasi panašiai lietuvius. O aš kaip tik visą laiką savo formuluoju, kad mano siekiamybė būtų supanašėti su Latvijai šito požiūriu, kaip tik norėčiau savo racionalumu ir šaltu protu prilikti jiems.
Taip. Na, tu paminėjai Gundegą Repšę ir minėjai, kad yra jos Bogenė išversta, tai manau, kad galbūt pats laikas pereiti prie tokios unikalios latvių romanų serijos pavadinimu Mes Latvija 20 amžius. Ir manau, kad Gundegą Repšė tikrai tokia viena galbūt reikšmingiausių ir rašytojų, kuri sugeba suburti, ne tik pati rašyti ir būti individuali, bet ir suburti kitus rašytojus. Ir pati, Laura, tu šitą seriją pavadinai literatūriniu paminklu šaliai ir istorijai. Tai tikrai labai skambiai, labai gražiai, bet man atrodo, kad tai netgi, na, kad tai yra verta šitaip gražiai pavadinti. Tai gal galėtum labai trumpai pristatyti šią seriją ir papasakoti, kodėl yra tokia unikali ir kodėl mes galėtume pasimokyti, kaip reikėtų daryti.
Tai visų pirma, tikrai labai gerbiu Gundegą Repšę ir jos iniciatyvas, jinai tokia savotiška latvių kultūros spiritus movens. Labai pilietiška, labai konstruktyviai žvelgianti į kultūros procesą, į istoriją ir apskritai gebanti mąstyti panoramiškai. Na, tas panoraminis žvilgsnis šitais fragmentiškais laikais, kai visi susiskaidė ir gyvena savo koriukuose, man atrodo, yra jau retas reiškinys. O ta serijos koncepcija gimė 2014 metais ir, na, teisingai pastebėjai, kad analogų turbūt jinai nelabai kur turi. Joje buvo sutelkta 13 autorių, kurie 20 amžių pasiskirstė, na, mažais gabaliukais ir kiekvienas apie tą savo gabaliuką rašė po romaną. Tai galėjo būti ir dešimtmetis, ir vieneri metai, na, įvairiai, pradedant 905 metų revoliuciją ir baigiant jau visai amžiaus pabaiga ir perestroikos reiškiniais. Tai pamenu, gal kokiais 2018, kai serija buvo bebaigiama leisti, skaičiau latvių literatūrologų, kultūrologų pokalbį apie šitą seriją. Ir jie ten, irgi va, žaidžiant pavadinimais, ar ne, pavadino tą interviu Izravo Minotumsus. Tai lietuviškai apytiksliai būtų ištraukimai iš tamsos. Tai iš tikrųjų, man atrodo, tokie labai ryškus istorijos blyksniai, istorinės tiesos blyksniai. Ir turbūt iki to Latvijos istorijoje nėra buvę tokio precedento, kad na, literatūros kūriniai formuotų istorijos atmintį.
Mhm.
Tai tuo va, ta serija yra tokia fundamentali ir tokia svarbi. Na, istorinė proza Latvijos literatūroje visą laiką atliko labai svarbią funkciją, kaip tikriausiai ir kitose literatūrose, kaip savimonės, nacijos savimonės formuotoje. O tie kūriniai, jie tą darė retrospektyviai. Jie žvelgė istoriją ir ją pristatė šiuolaikiniam skaitytojui, šiuolaikinių rašytojų poziciją. Tai va tas yra įdomu, kad padeda susivokti 21 amžiaus žmogui, kaip tenai buvo tas 20 amžius, kokią įtaką padarė mūsų dabarčiai. Ir tuo pačiu, aišku, kalbėdami apie istoriją, tie romanai tą istoriją ir konstruoja, jie formuoja tą istorinį pasakojimą, tai tas irgi yra labai svarbu. Ir na, paskui aš pagalvojau, kad tai praktiškai vienos kartos žvilgsnis, nes visi tie autoriai, kurie dalyvavo serijoje, jie yra gimę maždaug 7-8 dešimtmetį.
Mhm.
Ir tai buvo na, toksai pats rašytojų žiedas. Surinkti visi garsiausi latvių prozininkai. Dar ir tai turėjo reikšmės, kad ta serija taip išpopuliarė, nes tai tikrai buvo kokybiški kūriniai. Mhm. Jie gerai parašyti ir meniniu požiūriu. Na ir aišku, turbūt pačios Repšės autoritetas lėmė, kad jie sutiko dalyvauti tokiame projekte. Ir beje, dar kas įdomu, kad tas projektas buvo paremtas valstybės lėšomis. Tai buvo Kultūros kapitalo fondo programa Nacionalinis identitetas.
Mhm. Taip Latvija ruošiasi šimtmečiui.
Taip, taip, ruošiasi šimtmečiui ir tikrai praktiškai ryšėjo visi romanai 2018 metais. Mhm. Ir kadangi skaičiau juos praktiškai vieną po kito, kaip pasirodydavo, tai pirkdavau, skaitydavau, tai skaičiau kaip tokį vientisą istorijos tekstą irgi.
Mhm.
Ir buvo įdomu stebėti, kaip jie tarpusavyje bendrauja, kalbasi, koreliuoja. Tarkim, net keli autoriai, dabar nežinau, ar 3 ar 4, pasirinko vieną sceną iliustruoti sovietmečiui. Tai buvo Brežnevo karsto įmetimo, na, tokio negrabaus įmetimo į duobę sceną. Tai, na, tam tikri momentai, jie kaip tokie istorijos stereotipai veikia, ar ne? Tai va, tas irgi įdomu.
Taip, ir tu, na, minėjai apie tą istoriškumą, kad tarsi pasakojama istorija, bet tik vienos kartos akimis. Ir iš tikrųjų šita serija susilaukė ir nemažai kritikos, būtent dėl to istoriškumo, nes istorikai pradėjo sakyti, kad vis dėlto buvo ne taip ir kad gal nereikėtų vadinti tai istoriniais romanais, bet Gundega Repšė viename iš interviu kažkur skaičiau, kad ji ir sakė, kad čia nėra istoriniai romanai, o tai yra romanai apie istoriją. Tai ji truputėlį žaidė kalba ir sakė, ne istorinis, bet apie istoriją. Tai ten tikrai yra tokių dalykų, kurie galėtų būti kvestionuojami, bet manau, kad skaitytojai liko sužavėti šitos serijos. Ir ne tik Latvijoje, ir Lietuvoje, nes iš tų 13 romanų net 5 jau yra pasirodę lietuvių kalba ir aš kažkaip manau, kad gali būti ir dar daugiau. Ir net 3 iš jų esi išvertusi tu iš tų visos serijos. Tai Noras Ikstenos motinas pienas, Mario Berzinio švino skonis ir Laimos Kotos kambarys. Ir kodėl, kaip manai, ši serija randa kelią ne tik į vertėjų širdį, bet į lietuvių skaitytojo akiratį, nes motinas pienas tai buvo viena perkamiausių knygų, man atrodo, kai tik pasirodė.
Na, čia vėl turbūt pagrindinė priežastis yra panaši mūsų istorija, panaši mūsų 20 amžiaus, ta istorinė situacija. Ir svarbu, kad visos tos knygos kalba apie baltus kaip outsiderius, ar tai būtų didžiųjų galių paveiktos valstybės, ar tie mažieji žmonės, čia literatūrinė kalba šnekant, tose valstybėse, kurie įgyja balsą būtent per tą literatūrinę reprezentaciją. Ir lietuviai gali tapatintis. Na, tas buvo akivaizdu ir iš motinos pieno sėkmės Lietuvoj, kad tokie tekstai, na, jie ne tik, kad atlieka informacinę funkciją, bet, na, kartu jie ir padeda susivokti kažkaip, suvokti tą istoriją, suvokti savo tas tarpgeneracinės traumas, savo, na, jau čia irgi kaip literatūrologė pasakysiu, po atminties fenomeną. Po atmintis tai yra na, tokia atmintis, kuri persiduoda ateinančioms kartoms, kurios nepatyrė istorijos tiesiogiai. Mm-hmm. Tai tikriausiai visada yra patraukliau skaityti literatūrinį kūrinį, kuris na, meninė ta kalba perteikia istorinį pasakojimą ir jis yra iš tikrųjų paveikus. Na, tai užtat ir lietuviams imponavo.
Na, iš tos serijos skaitytų knygų man pačiai didžiausią įspūdį paliko Berzinio Švino skonis. Ir tiesą sakant, aš tik paskui sužinojau, kad ji ir laikoma viena stipriausių knygų, kad ji apdovanota ir buvo 2016 metais pripažinta geriausia apskritai prozos kūriniu. Ir kuo tave galbūt nustebino šis kūrinys taip, kad tu su mane išversti lietuvių kalbą?
Na, man buvo tiesiog įdomu palyginti lietuvių ir latvių holokausto interpretacijas. Nes šita knyga yra liečianti labai skaudų istorinį epizodą, tai būtent bolševizmo, paskui nacizmo ir galiausiai holokausto problematika. Paprastas latvių vaikinas, jisai yra įsukamas į visus tuos istorinius verpetus, jisai viską savo kailiu išgyvena ir na, rašytojas parodo, kaip galų gale tą žmogų visą tai sužlugdo. Bet ir meninė prasme, vėlgi tas romanas tikrai labai išradingai ir na, taip net genialiai, galima sakyti, sukonstruotas, nes dėl seksualinės patologijos tas latvių vaikinas yra apipjaustomas ir na, taip kaip žydų tradicija įprasta ir na, jau tada ir ten holokausto visiems reiškiniams ima iškėti, kuo tas romanas gali pasibaigti. Ir tokiu būdu, na, tarsi autorius parodo visą tą žydų tragediją per Latvijos perspektyvą. Ta perspektyva yra tokia unikali ir, man atrodo, nei lietuvių, nei latvių literatūroje iki šiol galbūt neeksploatuota. Tai tarsi leidžia įsijausti mums, kaip būtų, jeigu mes būtume į tokius scenarius patekę, ar Latvijai, ar šiuo atveju lietuviai. Tai man buvo tikrai labai, labai įdomu. O grįžtant prie klausimo, kodėl tas romanas, na, taip galbūt praslydo, mažiau buvo pastebėtas negu motinos pienas, tai aš labai aišku atsakymą turiu. Man atrodo, Švino skonį tiesiog nunešė karas Ukrainoje. Nes kai jisai pasirodė, tai kaip tik įvyko invazija. Ir tada, na, čia gal pacituočiau Sigitą Parulskį, svarbu, na, mes pradėjom gyventi tarpę, o ne terpėje. Ir va tas tarpas, jį ir įkrito mano vertimas, nes iš tikrųjų atsivėrė kažkoks lyg kultūros tarpas, kai na, visi mes krovėmės išlikimo krepšius, vienintelis skaitomas naratyvas buvo žinios. Ir tekstai, ypač literatūriniai, apskritai prarado savo prasmę. Visi knygų siužetai, na, jie tarsi pradėjo atrodyti beprasmiai, nes iš jų nepasimokėmo. Jie, na, juk tam ir buvo užrašomi, kad būtų kažkokia pamoka ateities kartoms.
Taip, bet jeigu prisimintume tavo pokalbį su rašytoju, kai vyko šios knygos pristatymas, vertimo pristatymas tiksliau, ir jis taip pat minėjo apie tai, kad knygą rašė tada, kai Ukraina buvo užpulta Rusijos, taip pat 2014 metais. Tai labai įdomu, kad na, truputėlį kartojas idėja, bet kartojas ir šitie dalykai. Ir tas pasakojimas taip pat yra apie tokį pacifistą. Ir manau, kad jis galėtų būti aktualus, net jeigu dabar jis yra tarpė, o ne terpėje, tai gal dar kažkada vis tiek pavyks jį iškelti iš šviesą ir tikrai verta, manau, jį paskaityti. Nes aš, nors knyga nėra tikrai mažos apimties, aš nežinau, latviškas vertimas daugiau nei 300 puslapių, bet aš atsimenu, tiesiog gal tiesiog geros apylinkybės buvo ar kaip, bet aš tą knygą įveikiau dviem prisėdimais.
Oho.
Taip, tikrai, nes nes tiesiog, sakau, gal buvo geros aplinkybės, gal aš galėjau, bet ypač... Kai tuo antru prisėdimu, aš tiesiog negalėjau padėti jos. Man buvo taip įdomu, kad aš nežinau, man atrodo, aš labai ir vėlai minėjau miegoti, aš tiesiog negalėjau padėti. Ir aš supratau, kad knyga baigėsi per greitai, nes aš galvojau, kad jos bus dar daugiau nei kad buvo, bet dėl to, kad pabaigoje dar, na, latviškame originale ten yra pridėtas mirusiųjų sąrašas. Bet tas sąrašas nužudytų žydų yra pateiktas labai unikaliai. Jis pateiktas grafiškai. Tai, Laura, kaip tave paveikė tas pateikimas?
Tai tikrai labai, sakyčiau, nu čia taip paradoksaliai nuskambės, bet labai iškalbingas pateikimas. To žvaigždutės mirusių žmonių, na, tarsi sielos, ar ne, užfiksuotos žvaigždutėmis, man atrodė tikrai labai, labai, na, įdomus sprendimas. Nes iš tikrųjų knygos gale, na, ištinka toks stuporas, ar neskaitant, tai baigėsi tokia absoliučiai spengiančia tyla. Ir tas paskutinis eilėraštis, kuris ten jau po visko yra įdėtas, aš atsimenu, šį naktį verčiau ir kažkaip, na, taip tikrai jaučiausi, na, tarsi išgyvendama tą žydų tragediją asmeniškai. Na, iki tol aš tokiu būdu to nebuvau patyrusi, taip artimai kažkaip. Ir tokią analogišką tylą iš tikrųjų pajutau ir prasidėjus karui Ukrainoje, kai irgi, na, nebuvo žodžių tam apsakyti. Tai va, to žvaigždutės irgi, man atrodo, čia labai yra gerai išaiškos priemonė. Nes, na, to neteisybės akivaizdo tu tarsi sustingsti, tu apmiršti. Žodžiai nebetenka galios kažką keis, nors aš suprantu, kad žodžiai tai yra mano, kaip filologijos, vienintelis įrankis, ar ne? Tai, na, aš verčiu, aš kažkaip bandau tą tylą perskrosti ir kažkaip galbūt įnešti kažkokio aiškumo tai savo tekstais, bet, na, kartais žodžiai tiesiog netenka savo galios.
Taip, ir kaip interviu atrodo publikuotame Bernardinuose, lyg ir tavo surašytojų su Berziniu interviu, jame rašiai, kad pabaiga stingdo kraują. Tai iš tikrųjų, manau, kad jie tikrai stingdo kraują, ir, bet galbūt reikėtų, nežinau, nuteikti klausytojus, kurie dar neskaitė, kad nors tema labai dramatiška, labai tragiška iš tikrųjų tema, bet tekstas konstruojamas, net nežinau, žaismingai, gal tai būtų galima apibūdinti, tu pati taip pat taip rašiai, nes kažkaip netrodo, kad autorius stengiasi rašyti dramatiškai, kaip tik priešingai. Man atrodo, kad tas, na, dramatizmo, tragiškumo atsiranda tik tai beskaitant knygą ir viskas suintensyvėja, ta kulminacija kažkaip tarsi gale jau išaiškėja, kas čia iš tikrųjų bus ir ko laukti. Ir tas nuolat pasikartojantis švino skonio momentas, dalykas, tai gali kažką jausti, nujausti, bet dar nežinai, kuo baigsis. Tai tokia tikrai nenuspėjama pabaiga, bet knyga pati, ji nėra sunki. Kaip tau atrodo?
Taip, tai yra dar viena unikalumo, tos knygos unikalumo priežastis, kad, na, tikrai toksai tragiškas istorijos tarpsnis, iš esmės pats tragiškiausias 20-o amžiaus istorijos tarpsnis, yra pavaizduotas su jumoru. Ir, na, autorius tą kažkaip labai natūraliai sugeba įgyvendinti. Taip neprikišamai ir taip neįžeidžiančiai. Ir aš netgi autorius klausiau, ar nesulaukėt priekaištų iš žydų tautybės asmenų, kad vis dėlto, na, apie tokią tragediją sugeba rašyti, na, tokiu žaismingu tonu. Tai jis sakė, kad ne, nes, na, tai tikrai padaryta labai meistriškai, man atrodo. Na, o šiaip, kaip sakai, tikrai dabar tą romaną reikėtų skaityti, nes tikrai labai daug sąšaukų su šiandiena, su ta mūsų nesaugia geopolitinė situacija, su trauminė atmintimi, kuri vėl ir vėl atsinaujina. Ir netgi, kai dariau pokalbį, kurį tu čia ir citavai, tai pavadinau jį tas amžinas švino skonis, kadangi ta istorija, na, jinai kažkaip linkusi vėl ir vėl pasikartoti. Tai va, tas yra liūdna. Bet čia pareklamuosiu gal, kad šiemet ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas organizuoja konferenciją, tradicinę Baltijos šalių konferenciją, kuri bus skirta temai literatūra ir imperija. Tai aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu net ir šitos konferencijos ribose paanalizuoti na, tą kraujo ir švino skonį literatūroje, kuris iš tikrųjų ne vienam kūriniai figuruoja karo kontekste ir lietuvių atitikmenų radau. Tai va, tai, na, tiesiog čia jau pereidama prie savo kaip literatūrologės profesijos, nes, na, man jos yra neatskiriamos, jos viena kita papildo ir koreliuoja.
Taip, galbūt būtų tokio bendro pobūdžio klausimas, kaip Laura, tos knygos ateina iki tavęs. Aš suprantu, kad na, pati minėjai, kad tu jas perki, ar ne, vis pasirodo nauja perki, bet tikrai ne kiekvieną sugalvoji versti. Ir kaip taip nutinka, kad, tarkim, galvoji, na, šitą tai jau tikrai reikia išversti.
Na, turbūt ne knyga ateina iki manęs, aš pati einu iki tų knygų. Vertinu, renkuosi. Pagrindinis kriterijus tikriausiai visada man yra reprezentatyvumas. Tų knygų nėra išverčiama tiek daug, kad galėtum versti bet ką. Ir na, norisi, kad jie nebūtų atsitiktiniai, nes suprantu, kad savo pasirinkimais aš savotiškai netgi ir formuoju tą latvių literatūros kanoną Lietuvoje.
Nebejotinai.
Aišku, kartu su kitų vertėjų pasirinkimais. Na, tai irgi nugula į tam tikrą kontekstą. Bet... Na, teisybės dėliai turėčiau pasakyti, kad iki Nuoros Sikstenos motinos pieno aš pati nelabai turėjau galios spręsti, ką aš noriu versti. Man būdavo siūloma. Bet už tai savo tą vertėjos karjerą galiu suskirstyti į du skirtingus etapus. Prieš Sikstena ir po Sikstenas. Ir tarsi Sikstena tapo tokia... Mano kaip vertėjos motina, kuri inicijavo mane į tą pripažintų vertėjų bendryje, bendruomenę ir į tą profesinį cechą. Ir na, dabar jau tikrai turiu galimybę ir pati siūlyti. Bet žinoma, bet kuris vertimas yra tam tikra loterija. Netgi jeigu Latvijoje, na, va, kaip minėjai, Švino skonis buvo tikrai kultinė knyga, tikrai jis tenai, na, ir spektaklis yra pastatytas, kurio aš važiuosiu beje žiūrėti šio mėnesio pabaigoje. Ir, na, kiek supratau, gal net ir filmas yra ar bus kuriamas. Tai vat Lietuvoje jisai, kaip sakiau, praslydo. Tai tas rezonansas, jisai ne visada yra prognozuojamas. Negali žinoti, kaip ten bus. Bet ta knyga, kurią aš imuosi versti, jinai visų pirma man pačiai turi būti kažkuo artima, na ir stilistiškai čia šiuo atveju ir temiškai. Nes kitaip turbūt adekvačiai negebėčiau perteikti autorinio stiliaus. Būtų kančia pačiai ir tekstas nuo to nukentėtų. Tas vargas buksavimas verčiantis, jisai, man atrodo, persiduoda ir verčiamam tekstui. Ir tikrai buvo tokiu atveju, kai man buvo siūloma versti, bet aš atsisakiau būtent dėl šitos priežasties. Ir čia net nesmagu sakyti, bet vienas iš tokių kūrinių buvo latvių literatūros ir kritikos legendos Gunčio Berelio, irgi iš šios serijos vienas iš romanų. Tai žodžiams nebuvo vietos. Na va, ir čia galim vėl kalbėti apie tą tylėjimą, nutylėjimą ir intravertiškumą, ar ne, na, kažkaip ta tema visur, kaip tokia paradigma eina. Tai nesėmiau to kūrinio versti, nes jaučiau, kad jis man per sunkus, per klampus, per, na, toks destruktyvus ir tiesiog mane būtų sužlugdęs emociškai. Tas jo vaizduojamas laikotarpis buvo pirmasis pasaulinis karas ir ten didžiulės žudynės, ir nors knyga tikrai talentingai parašyta, bet ne mano. Tai... Bet tas sprendimas versti, jisai dažniausiai, ar neversti šiuo atveju, jisai dažniausiai nebūna vien emocinis. Tikrai žiūriu ir profesiniu požiūriu, ar kaip meninis faktas ta knyga yra vertinga, ar lietuviams būtų aktuali. Ir, na, žinoma, ir kaip Latvijai buvo sutikta, bet čia kaip sakau, irgi ne visada yra argumentas.
Kalbėdama apie savo vertėjos profesiją, tu minėjai, kad yra du etapai. Taip, kad yra iki ikstenos ir po ikstenos. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume apskritai į vertimų iš latvių kalbos kiekį, tai ganėtinai panašiai galėtume turbūt skirstyti vertimų kiekį, nes anksčiau manau, kad buvo gerokai mažiau per metus išverčiama ir išleidžiama, galbūt tiksliau būtų sakyti, išleidžiama latviškų knygų, bet dabar susidaro toks įspūdis, kad kasmet galim bent kokių trijų tikėtis, nes, na, nežinau, atrodo, kad ir pernai, ir šiemet greičiausiai, nes netrukus toj pasikalbėsim apie Latvių literatūros metus, bet dar prieš tai, ir kaip manai, kas pasikeitė, kodėl Latvių literatūros vertimų turime daugiau?
Na, apie tai jau daug ir įvairiomis progomis esu šnekėjusi, tai gal tiesiog labai trumpai pabandysiu suglausti tą mintį. Latvių literatūra iš tikrųjų buvo pastebėta ir galima sakyti, kad Lietuvoje ji ir gimė su ikstenos motinos pienu. Ir dabar jau veikia kažkoks tarsi sniego gniuštės efektas, nes daugėja vertėjų, daugėja vertimų, daugėja žurnalistų, kritikų, susidomėjimas automatiškai, tada daugėja skaitytojų, skaitytojai vieni kitiems iš lūpų į lūpas perdoda apie tas latviškus vertimus. Ir na, tiesiog jinai pasidarė matoma. Po truputį, na, tai pradėjo išnirti iš nebūties, ar ne? Ir išsiskleisti. Ir labai tik tikiuosi, kad na, daugiau tų pasirodančių latviškų knygų bus postumis ir studentams daugiau analizuoti ir na, tiesiog kažkaip tą latvių literatūrą legalizuoti ir pažinti labiau ir tuos latvius per literatūrą.
Mhm. Ar esi vedusi kokią mini statistiką, kiek mes turim latviškų vertimų? Suprantu, kad žiūrėti apskritai tai yra labai sudėtinga, bet nežinau, pastaraisiais metais. Ar esi paskaičiavusi, pasižiūrėjus?
Tiesą sakant, tikrai skaičių nemėgstu. Skaičiavusi nesu, bet žinau, kad panašias statistikas yra dariusi Šiaulių Baltų centro vadovė Regina Kvašytė ir straipsnių yra rašiusi tą temą. Ir man atrodo, kad prozos tikrai daugiau pasirodo negu poezijos knygų, bet ir poezija po trupučiuką jau įsitvirtina, įeina į apyvartą. Ir labai džiugu, kad pavienių vertimų vis daugiau pasirodo kultūriniai, literatūriniai spaudoj, tikrai pastebiu publikacijų. Tai čia ir mano kolega Vigmantas Butkus nemažai nusipelno ir žinoma, turim tokių labai patyrusių vertėjų kaip Vladas Braziūnas, Erika Drungytė, taip pat ir Audrius Musteikis pastaruoju metu kažkaip į Latvių vertimus pasukęs. Ir čia gal reikėtų paminėti poezijos vertimus, nes kalbėjau apie prozą, kuri reprezentavo Latvių literatūrą 2022 metais, bet iš tiesų ir dvi poezijos rinktinės pasirodė. Ta irgi svarbu akcentuoti, kadangi na, poezija yra poezijos gerbėjai, yra poezijos skaitytojų. Tikrai. Tai pasirodė dvi knygos, kaip sakiau, abi rinktinės, abi dvi kalbės, kuo aš labai džiaugiuosi, nes nu, man tai atrodo labai svarbu ir su studentais dirbant yra labai svarbu turėti ir originalo tekstą, ir vertimą greta. Tai Hermano Margerio Majevskio priešpriešinės srovės kuždesiai, o kita knyga yra Karlio Verdinio vidaus tvarkos taisyklės. Ir abi knygos yra verstos įvairių vertėjų, po penkis vertėjus ir vieną ir kitą vertę. Taigi galima matyti, kad ir poezijos vertėjų plejada gausėja. Ne? Na, tas irgi smagu. Ir gal apie pačius autorius dar norėčiau, na, bent po vieną žodį pasakyti, nes tikriausiai jie nėra taip jau labai žinomi lietuviams. Tai Hermanas Margeris Majevskis yra netgi su Lietuva susijęs autorius, jisai čia netrumpai gyvenęs. Ir buvo netgi vedęs poetė Judita Vaičiūnaitė, nors ta jų santoka netruko ilgai, nes tikriausiai, na, tokiam kūrybiniam sielam būtinis gyvenimas užmuša kūrybiškumą, ar ne? Bet, na, tikrai įdomi ta sąsaja ir tikrai jau ta rinktinė buvo reikalinga ir seniai brendo. O Karlis Verdinis Latvijoje yra laikomas tokiu gyvoju klasiku, tikrai labai žinomas autorius. Ir kas įdomu, jisai buvo pats jauniausias autorius įtrauktas į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistą žinyną 300 Baltic Writers. Praktiškai buvo, gal jam tada net 30 dar nebuvo, bet jisai jau buvo įrašytas, na, kaip vienas iš geriausių 100 latvių autorių. Tai, na, tikrai irgi vertas dėmesio.
Taip, taip, tikrai. Aš turiu prisipažinti, kad vertimų iš latvių lietuvių neskaitau. Laura, o kaip tu?
Žinokit, labai buvo įdomu, kad neseniai va kaip tik kultūros žurnalistas Dovydas Kiauleikis manęs paklausė, ar esu perskaičiusi pernai išėjusios prozos knygas ir aš supratau, kad aš esu perskaičiusi jas originalo kalbą ir taip. Paskui vertimus. Tai taip išeina, kad aš latviškas knygas, kurios yra išverstas, skaitau taip. Po du kartus. Aš šiaip skaitau, taip, skaitau iš po profesinio intereso, galima sakyti, nes na, man įdomu, kaip kiti vertėjai dirba, kaip kokius techninius na, būdus taiko tam tekstui perteikti iš lietuvių, iš latvių lietuvių kalbą.
Taip, taip, aš kaip paprastasis skaitytojas, tai skaitau dažniausiai tik vieną kartą ir tas kartas būna originalas, nes tiesiog originalas pasirodo anksčiau nei vertimas, tai na, natūraliai jau būnu dažnai skaičiusi tą knygą, kuri pasirodė, nes man atrodo, tai kas išeina Lietuvoje, tai tikrai būna na, kažko vertos knygos, nes vertėjai jas greičiausiai neveltui pasirenka versti.
Tai norėčiau čia pasakyti, kad visos trys šiemet Lietuvoje pasirodžiusios, jau ne šiemet, pernai pasirodžiusios prozos knygos Latvijoje buvo tikrai žymėtos ir neatsitiktinės. Tai Repšės Bogė neįvertinta Baltijos asamblėjos premija, Vinogradovo supė gavusi Europos Sąjungos literatūros apdovanojimą, o Kalnozola mane vadina kalendorium, apskritai Latvijoje na, tapęs tokia žinoma, skaitoma, aptarinėjama, susilaukusi net kelių tiražų. Tai va tikrai visos knygos, kaip sakai, nėra tokios jau visiškai iš gatvės.
Ne, ne, tikrai nėra. Pradžioje minėjau, kad šiandien mes kalbamės labai tikslingai, nes prasideda, tiksliau jau yra prasidėję Latvių literatūros metai. Laura, tai esi šio projekto sumanytoja ir gal galėtum pristatyti, ko mes galėtume tikėtis šiemet. Ar bus naujų vertimų, ar bus susitikimų su rašytojais, o gal dar kas nors įdomaus?
Na, aš nesu projekto sumanytoja, čia norėčiau pakoreguoti, aha. Nes tai yra Vertėjų sąjungos projektas ir jau yra buvę tikrai įvairiausioms literatūroms skirtų metų, tiesiog supratom, kad jau pribrendo laikas ir latvių literatūrai būti ta išskirtinė literatūra.
Bet nebejoju, kad prie to tikrai prisidėjai. Na, vien savo vertimus.
Tiesiog gal ne tik aš prisidėjau, bet prisidėjo bendrai va, visa ta latvių literatūros sklaida, žinomumas, populiarumas, skaitomumas. Na, tiesiog ta bendra atmosfera, kad jau latvių literatūra tapo ta literatūra, kurią galima įvertinti ir visus metus paskiriant vien jai. Tikrai bus daug visko, aišku, ne tiek daug, kiek norėtume dėl riboto finansavimo, bet galima tikėtis dar platesnės sklaidos latvių literatūros, žinoma, pasirodys keletos grožinės literatūros vertimų. Taip pat tikrai bus daugiau refleksijos kultūrinėje spaudoje ir numatomi autorių vizitai, kurį jau vieną ir paminėjo Andrio Kalnozolo knygų mugėje. Tai vyks ir pradedančiųjų, ir patyrusių vertėjų dirbtuvės, ir latvių kultūrai, literatūrai skirtas protmušis, na, įvairiausių veiklų, kurios tikimės pritrauks ir visuomenės dėmesį ir dar labiau išpopuliarins latvių literatūrą.
Ar viskas jau suplanuota, ar dar laukiat kokiu nors, nežinau, pavienių iniciatyvų? Kitaip tariant, ar ir klausantieji galėtų kažkaip prisidėti prie šių metų šventimo?
Na, kaip sakiau, finansiškai esame priboti, bet jeigu būtų kažkokių iniciatyvų, tai, žinoma, mielai išklausytume ir įvertintume savo galimybės jas įgyvendinti.
O kur reikėtų ieškoti informacijos?
Tai artimiausiu metu informacija bus ir išplatinta, nes dabar, na, kol kas dar skaičiavome savo lėšas ir bandėme žiūrėti, ką galime gyvendinti iš to, ką esam suplanavę. Bet bus spaudos pranešimai, o šiaip galima visada rasti visą informaciją Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapyje llvs.lt.
O ar pasirodys tavo vertimas šiemet?
Na, taip, aš tikiuosi, kad vienas vertimas pasirodys, tai bus Sinesė Zanderės Berniukas ir šuo, jau yra išėjęs toks teaseris, na, trečdalis knygutės buvo išversta, bet dabar pasirodyti turėtų jau visas kūrinys atskirų leidimų.
Mes iš tikrųjų kalbėdamas visai nepalėtėm vaikų literatūros ir Latvijai turi tikrai puikios ir ta Inesė Zanderė, kurią minėjai ir kurios knygą vertėjai, tai yra viena populiariausių, turbūt viena žemiausių rašytojų, nors yra jų daug daugiau, bet man atrodo, ji yra tiesiog klasikinė vaikų literatūros autorė, kai kalbam apie latvių literatūrą, ar pritartum.
Na, tikrai labai daug yra vaikų autorių ir yra netgi tarptautiškai pripažintų rašytojų, kurie tikrai ir verčiami kitas kalbas. Bet kažkaip, man atrodo, latvių vaikų literatūra Lietuvoje yra gana menkai reprezentuota. Ir užtat man šitas vertimas, na, yra ir asmeniškai svarbus, nes šiek tiek įveda į tą vaikų literatūros sritį. O tarp kitko knyga taip pat yra apie holokaustą. Čia taip netyčia sutapo, bet tai yra mažo berniuko akimi. Stebima tą tragediją.
Na ir pabaigai turiu keletą klausimų, kuriuos tikiuosi labai trumpo atsakymo, nes žinau, kad mūsų pokalbio greičiausiai klauso žmonės, kurie mokosi latvių kalbos, ar tik mokysis, ar jau yra mokėsi, ar kalba latviškai. Ir visą laiką labai smagu išgirsti kitų istorijas, ką jie pastebi kitoje šalyje, kokiu nutikimu buvo ir taip toliau. Tai turiu keletą tokių tik labai trumpų klausimų apie pačią latvių kalbą ir Latviją. Tai pirmasis būtų, jeigu trumpai, kas tau yra latvių kalba?
Na, turbūt tokia slapta kalbė, kurią galiu susikalbėti su bendraminčiais.
Puiku. Ar turi gražiausią latvišką žodį?
Oi, gražiausia. Na, daug yra tų latviškų gražių žodžių. Gal tai pirmas į galvą šaunantis būtų klusums. Tai yra tyla. Man atrodo, pati tyla skamba šitame žodį.
Taip, man irgi šis žodis be galo gražus. Labai gražus, tikrai. Aš įvardyčiau kaip vieną gražiausią. Nors patiems latviams gražiausias yra rupmaizė.
Nu, ne tik, kad gražiausias, bet ir...
Išrinko tą tokį kaip latviškiausią žodį.
Latviškiausias jų pačių mentalitetų artimiausias galbūt.
Taip. O ar turi vietą Latvijoje?
O, tai be konkurencijos Riga. Riga, nes aš ten įkėliau koją ir nebeiškeliu. Ir jeigu dar konkrečiau, tai Škiūnis Seši. O, tai ir turiu tenai būstą, tai kviečiu svečius.
Ir ar galėtume vardinti latvių rašytoją? Aš suprantu, kad tu verti, kad greičiausiai sunku išrinkti vieną be tokį, kur na, viską esi perskaičius ir lauki, kada dar kažkas pasirodys.
Čia tikriausiai būtų dvi Andros, Andra Neiburga, Andra Manfield. Deja, pirmoji jau yra mirusi, bet tikrai esu viską perskaičiusi ir labai gailiuosi, kad jinai nustojo rašyti į gyvenimo pabaigą. O Manfield yra va ta, kaip tu sakai, kurios laukia. Ir kurią visą skaičiusi, kiek yra išleidusi iki šiol. Jinai ir poeziją rašo, ir prozą.
O įsimintiniausias įvykis arba nutikimas būnant Latvijoje?
Tai turbūt ta pati Galina Blanka reklamam pravažiuojančio tramvajaus, kuri mane ir atvedė į latvių kalbą, literatūrą ir kultūrą, o latvistikos studijos pasitaikė kaip aklai vištai grūdas.
Ačiū, ačiū Laura, be galo įdomu su tavim kalbėtis ir iš tikrųjų mes galėtume turbūt tęsti ir tęsti, nes nepalėtėm begalės temų latvistinių, bet tikiuosi ateityje dar apie jas pasikalbėsim. Ir na, pačiai pabaigai tinklalaidė turi tokią tradiciją paprašyti svečių rekomendacijų. Na, ką pamatyti, ar ką išgirsti, ar paskaityti ir ką galėtų mums visiems rekomenduoti.
Oi, čia galėčiau sąrašus pateikti bibliografinius, bet jeigu taip trumpai dabar ką pati esu paskutinį mačiusi, tai latvišką vaidybinį filmą Sausis, kuris rodoma šiuo metu Lietuvos kino teatruose, tai tikrai rekomenduoju, tai yra apie 91 metų sausio įvykius Lietuvoje ir Latvijoje, kadangi ir lietuviška tematika, ir tai yra bendra produkcija Lietuvių ir Latvijų, tai tikrai aktualu pamatyti. Išgirsti galbūt grupę Tautmeitas, o perskaityti, na, kadangi mes čia mažiausiai kalbėjom apie mano verstą Laimos Kotos romaną Kambarys, tai manau, kad jį rekomenduosiu, nes, na, tikrai irgi kažkaip praslydusi, bet tikrai verta dėmesio knyga, nes, na, baisiai smagi apie perestroikos laikus. Ir kaip tik, kai verčiau šitą knygą, prasidėjo karantinas, tai juokiausi, kad, na, man ta knyga kažkaip tarsi reflektuoja mano dabartinę būseną, kai reikia užsidaryti ir reikia persitvarkyti. Tai va, tai kažkaip buvo labai aktualu. Ir tebe lieka aktualu, iš tikrųjų.
Ačiū ir visiems klausiusiems. Kaip visada, tinklalaidės įrašus rasite beveik visose jums prieinamose platformose. Iki kitų kartų.